Рамазан және Ихсан.
Рамазан оразасының парыз болуы және оның тарихы және қашан парыз болғандығы жайында сіздерге осы уағызды айтатын боламыз. Бисмилла, альхамдулилла, вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммад, алихи ва сахбихи аджмаин. Құрметті жамағат, жалпы Рамазан оразасынан бұрын пайғамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ораза ұстаған екен. Ол Муаз ибн Джабалдың жеткізген хадисінен байқалады. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өзі әр айдың 3 күнінде ораза ұстаған дейді. Және тағы бір хадисте Рамазан айынан бөлек ораза бар. Ол ораза әр айдың айының толған уақытысы, яғни жарық күндерінде. Муаз ибн Джабал радияллаху анху жеткізген хадисте айтады Алла елшісі: «Уа Муаз, сен ораза ұстағың келсе, әр айдың 3 күнінде ораза ұста. Ол 13-ші, 14-ші, 15-ші күн» деп баяндаған екен. Бұл оразаның бірінші сатысы. Екінші оразаның біздің ислам әлеміне, ислам шариғатына сіңген сәті ол Ашура оразасы. Ашура оразасын пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Меккеге хиджрет жасамай тұрып та ұстады деген хабарлар бар, бірақ Меккеге көшіп келгеннен кейінгі Ашура оразасы анығырақ хадистерде көрінеді. Алла елшісі Медина қаласына хиджрет жасағаннан кейін ол жердің халқы Мұхаррам айының 10-ші күні ораза ұстап жатқанын көреді. Сол кезде пайғамбарымыз: «Сендер неге бұл күні ораза ұстап жатсыңдар?» дейді. Сонда бұл күн Мұса пайғамбар бізді Фирғауынның қолынан азат еткен күн деп ораза ұстаймыз дейді. Сөйтіп Мұса пайғамбардың құрметіне ораза ұстаймыз деп айтады. Сонда Алла елшісі: «Біз Мұса пайғамбардың құрметіне ораза ұстауға лайықтырақпыз» деп осы Ашураның, яғни Мұхаррамның 10-ші және 11-ші немесе 9-ші күндері 2 күн ораза ұстауды бұйырған екен. Хадистерге және ғұламаларымыздың пәтуаларына қарағанда, фикх кітаптарында Ашура оразасы Рамазанға дейін фарз болған, құлшылық болған дейді. Одан кейін Рамазан оразасы парыз болғаннан кейін Ашура ұстасаңыздар да ұстамасаңыздар да рұқсат деген үкімге түскен. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам өз сөзінде: «Бұл Ашура Алланың күндерінің бірі. Бұл күні ораза ұстайым деген адам ұстаса болады, ұстамайым деген өз еркінде» деген сөзін айтады, үкімін айтады. Келесі мәселе бұл Ашура оразасы парыз болды дедік жаңа жоғарыда. Сол Ашура оразасының парыздық деңгейінен түсіретін кезең. Бұл үшінші кезең. Алла елшісіне мына аяттарды түсіреді. «Уа иман келтіргендер, сіздерден бұрынғыларға парыз болған секілді сіздерге де ораза парыз етілді» деп айтылады. Бұл Бақара сүресінің 183-184 аяттары. Осы аяттар түскен кезде Ашура оразасының үкімі жойылып, енді Рамазан оразасы парыз етіледі. Одан кейінгі кезең, бұл жаңағы бірінші 183-184 аяттар түскен кезде аяттың мағынасын кітаптан ашып оқып қарасаңыздар, кімде кімнің оразаға шамасы жетпесе фидия төлесін деген мәтіндер бар. Осы мәтіндерге сүйене отырып сахабалар, сол кездегі мұсылмандар шамасы жеткені оразаны ұстайды, шамасы жетпегені, яғни ораза біздің қазіргі заманда, яғни ауру болмаса да ораза ұстамайтын кейбір мұсылмандар бар ғой, солар секілді оразаны ұстамай қояды, сөйтіпті фидиясын төлейді. Одан кейін Алла тағала келесі 185-ші аятты түсіреді. Ол жерде кімде кім Рамазан айын көрсе, ол адам ораза ұстасын дейді, міндетті түрде ауыз бекітсін дейді. Осы аят түскеннен бастап бүкіл мұсылмандарға ораза ұстау міндетті болады. Одан кейінгі 5-ші кезең, енді аурулар сапардағы адамдар деген сұрақ туындайды ғой. Енді 5-ші кезең оразаның парыз болуының, бұл ауырған, денсаулығы нашар және ораза ұстаған кезде денсаулығы нашарлап кететіндей жағдайдағы адамдарға және сапарда болған адамдарға ораза ұстауға яғни міндеттелмейді, оған рұқсат етіледі ұстамаса да. Алайда аяттың үкімімен ол ұстамаған күндерін басқа күндері толықтырып ұстауы міндетті болады ол адамдарға. Одан кейін келесі кезең, бұл алтыншы кезең, адамдар ораза ұстау уақытысын қалай түсінді. Ораза алғашқы кезеңде сахабалар ораза ұстаған кезде таңертең сәресінен кешкі мағрибқа дейін, яғни күн батқанға дейін ораза ұстады. Алайда кімде кім ауыз ашар уақытысы келіп қалған кезде ұйықтап қалатын болса, ол адамдар ораза келесі ауыз ашарға дейін еш нәрсе жеместен, ішпестен ораза ұстауға міндетті болады. Ондай оқиғалар көп болады. Яғни кімде жаңағы бір сахаба ұйықтап қалады да түнде оянып тамақ жеп қояды. Және тағы бір сахаба жаңағыдай ауыз ашар уақытысында ұйықтап қалып, оянғаннан кейін жаңағы жұбайымен қосылып қояды, шыдай алмай. Осы оқиғаларды Алла елшісіне жеткізіп отырады. Сол кезде бір күні Бара ибн Азиб деген сахаба жеткізген хадисте бір адам ұйықтап қалады, содан түнде оянып әйелімен жаңағындай қосылып қояды. Қосылып қойғаннан кейін таңертең осын жағдайды пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға жеткізеді. Сол кезде Алла тағала пайғамбарымызға 187-ші аятты түсіреді. 187-ші аятта міне сіздерге Рамазанның түндерінде әйелдеріңізбен қосылу, ішіп жеу халал етілді. Алла тағала арасында сіздердің өз-өздеріңізге қиянат жасап қоятындықтарыңызды білді. Міне осы күннен бастап сіздерге Рамазанның түндерінде жеу, ішу және басқа да жаңағы әйелімен қосылу халал болды деп баяндайды. Міне осы сәттен бастап Рамазанның оразасы толығымен парыз, қалай орындау керектігі айқындалады. Демек, Рамазан айында күндізі ораза, ауыз ашқаннан ауыз бекіткенге дейін ішіп жеу және жұбайымен қосылу халал болады. Бұл әрине алғашқы кезеңдерде бұлай болған жоқ. Енді Рамазанның қашан парыз болғандығын жаңа уағызымыздың басында айтқан едік. Ол уақыт хиджрет, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және оның сахабалары Мекке қаласынан Мединеге көшкеннен кейін 2 жылдан кейін Рамазан оразасын парыз етеді екен. 2 жылдан кейін Шабан айында, Рамазаннан бұрынғы Шабан айында парыз еткен. Міне осымен Рамазан оразасы қазіргі күнге дейін мұсылмандар үшін Алла тарапынан кеңшілік ретінде парыз болып келеді. Неге кеңшілік деймін? Себебі жаңағы Бақара сүресінің 185-ші аятында Алла тағала айтады, кімде-кім сапарда және де ауырған болса, ол басқа күндері оразасын ұстасын. Алла тағала сіздерге жеңілдік қалайды, ауырлық қаламайды дейді. Міне осылайша Алла тағала бізге Рамазан оразасын жеңілдікпен берді. Әрдайым біз жамағат түсінуіміз керек. Алла тағала бізге не нәрсені міндеттеді, ол нәрсе біздің пайдамызға. Барша ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын және құлшылықтарыңыз Алланың құзырында қабыл болып, сауаптан Алла тағала қиямет күнінде көрсеткей. Ва ахиру дауана әнил хамдулиллахи раббиль аламин.